SBS Radio.
Kasama natin ang banda ng Vonix Connex, si Joel, Michael, Criselda, Jeffrey at Ian. Magandang araw sa inyo.
Magandang araw po.
Yes, umpisa natin. Paano nabuo ang Vonix Connex, Joel? Okay.
Nabuo yung Vonix Connex sa concert ni Jasmine Henry. Nung time na yon, in-approach ako ni Pin to form a band for Jasmine Henry concert. And then I form a band. Yung drummer ko, umuwi ng Pilipinas, so I had no choice but to reestablish another group. So hinanap ko si Jeff, and then nakuha niya si Ian, and then si Mike. So yun, and then from there, nagsunod-sunod na after ng Jasmine Henry, nagkaroon kami na ibang ano. So we stick together kasi medyo kamado na kami.
That was March 2018?
Yes, yung concert ni Jasmine Henry. Pero nag-start kami mag-form, mag-rehearsal daw November 2017.
That's at yun ang kwento yes. ng Vonix Connex. Sige.
Actually, Vonix is a reverse word for November, for Nov, so Von. And then IX stands for 11. That's the lucky number of Chris. So that's why we call it Vonix. And then Connex is about connection. Because we are from different bands. So we have connection, yeah.
Sige. Saan nagsimula si Michael or Mike? Saang banda ka dati kasama?
Masyado maabi sa akin. Nag-start sa Philippines from musical director ng church, going to band for 14 years.
Wow.
And then as a band leader yun, yung 14 years sa Philippines. Tapos from here as member of the band. And then came out na ang una kong banda rito mga OC yun. Pero I end up na iwanan ko sila after 6 months kasi nosebleed lagi, no? Yung usapan pag practice, hindi ko maintindihan yung mga pag nagsalita na sila ng mabilis na mga accent, yung mga OC, hindi ko maintindihan. Sabi ko, I have to get out from this band. Lalo bagong dating pa ako noon, you know? Siyempre pag bagong dating ka, ang hirap silang intindihan. And then nag-start ako mag-search yung mga makakasama ko. And then one day may naka-discover sa akin na isang miyembro ng church. Sabi niya may isang banda, Inner Games Band, naghahanap ng reliable bass player. So I made an audition with them for 1 hour. And then after that started my career. So from 2006 until 2010, November, yun yung grupo ko, Inner Games Band. We perform in different RSL.
Buo pa rin na sila?
Nawatak nung umalis ako.
Dahil sa'yo.
Nawatak. Nung umalis ako noon, umalis din yung drummer, kaya sumabog. Nagkaroon ng Horizon. Doon nag-start ang Horizon, tsaka M7. So, nung nawata kami, nagbubuo yung M7. Sabi niya, Michael, dito ka na lang. Sabi nung band leader, si Jess. Sabi ko, no, just, gusto ko muna magpahinga. I wanted to do it on my own. So I start, nag-soloist ako sa Club 55 for 3 years.
Okay na. So ang kwento mo talaga is music?
Music talaga. Doon ko nakilala yung ano, yung may bahay ko. Mga kasi ano, bagong separated pa lang ako. Hindi pa ako na ibibenta ng matagal sa market, nabili na ako kagad. Hindi ko alam mo.
Nagre-react ang may bahay. Dito naman, sa kanan ko, sa drums, Ian, ikaw ang bagong salta, kumbaga.
Bali, dumating lang ako dito nung March 2015. Ako kasi iba-ibang lugar na rin napuntahan ko, Taiwan, Singapore. Tapos pag all about work, doon ako nagtatrabaho sa Taiwan. Pero pag papasok ko sa mga isang lugar na ganun, hinahanap ko talaga banda laging. So nakapag-sideline ako sa Taiwan, sa Singapore, ganyan. Tapos dito, matagal ko rin, isang taon din ako naghanap ng banda. Tapos may nakuha ko isang banda yung gig ng Gale Force. Doon ko nakilala si Jeff. So doon kami una nag-meet talaga. So lahat sa kabanda ko, si Jeff yung una kong nakasama. Ibang banda, yung sessionist lang din yun, isang gig. Parang one night only yun na gig. Pagkatapos nun, yun, nakuha kami ni Joel sa ano, yun sa Jasmine Henry. So yun, pero nag-umpisa ako mga college, mga second year high school.
So, sa Pilipinas pa talaga?
Oo. Battle of the Bands, San Miguel, Red Horse, ganun. Oo, yung rakrakan talaga. Oo, doon. Tapos, yung mga tugtugan na ng mga pang-bar, mga ganun, pang-okasyon sa Singapore na talaga yung naging anong seryosohan. So, yun.
Si Jeffrey, lead guitar ngayon ng Vonix, ano? Paano naman nagsimula ang kwento mo sa music?
Ako naman, galing sa Conservatory of Music sa UST.
Wow!
Naka 4 years ako doon, kaya lang di ko natapos. Kasi pumunta na ako dito sa Australia. Na marami rin akong sinalihan na banda ron. Tapos, nung hindi ko nga natapos, pumunta ako dito. Tapos, yun na. Nag-form na ako ng mga banda. Tugtog dito, tugtog doon. Ang daming ano.
Bakit naman from conservatory napunta sa pagbabanda? Di ba dapat yung medyo classical ang dating?
Kasi yung classical, ano eh, nakaka-bored. Actually, nag-start ako sa piano nung 5 years old ako. Na-bored ako sa piano. Kaya nung 14 years old, nung nagsimula yung More Than Words, doon ako na mag-gitara. Yun. So, nagusto ako yung gitara. Ngayon, nung pumunta ako sa conservatory, puro classical. Kaya na-bored ako. Kaya ano.
Si Chris naman.
Yan! Mahaba na.
Mahaba din ba to? Chris, paano nagsimula ang story mo sa music?
Well, siguro sa banda, I'll start with that. Nag-join ako ng Aegis Management. Yung manager ng sikat na Aegis band. So, that was 1985, nag-start ako sa kanila. And then, I've been with... Yes, pagka-graduate ko ng high school. And then, been with a lot of bands under the Aegis Management. And then, sa Singapore, we were sent there. Para mag-perform for 6 months, and then Japan, iba-ibang ano, ang dami kong bandang nasaliyan sa Pilipinas. And after that, nag-migrate dito, 1988. And down here, the band I've been with, nag-start sa Lao Thai band. And then, tapos after that, na-discover, may nakakita sa akin na Mandarin band, a Chinese, all Chinese band. So, nagiging sessionist ako.
Kumakanta ka ba sa kanila rin?
Yes. Yes, Chinese and sa Thai din. So, and then after that, I've been singing around with a lot sa Australia, yung Mandarin band. I wasn't that active sa Filipino community kasi after nung sumali ako ng singing contest kay Ate Evelyn Saragosa under the Philippine Herald newspaper, si Tito Evelyn ang nag-introduce sa akin sa Thai band. And then doon ako naging active sa Chinese community. And then nag-start ako siguro bumalik ng Filipino community nung nag-duet kami ni Joey Albert. I was asked to sing a duet with her twice. Siguro 2011 yata, 2000, I can't remember the year. Nangyari yun twice, and after that, kay Jim Paredes. So, and then, naging medyo active na sa Filipino community then. And then, naging band ako yung Pilya. New Pilya band, that's when we got, that was 2015. Na-form yung New Pilya band. And tayo, then after that, ni Upilia, nag-meet itong Vonix Connects. Ganong kahaba. So now you can discover how old I am.
Hindi, bata ka lang nagsimula. Si Joel.
Sa akin, ang experience ko, more on church actually. So I was a musical director sa Christian church. So when I was high school, and then until...
Pastor
dad. Oh, my dad is a pastor. Family kami ng pastor. Actually, if you know Andrew, Miss Powers, he's my nephew. And daddy niya is pastor din. I moved here to Australia, naghanap ako ng way to, you know, stress reliever kasi I'm an IT by profession. So I need something na malabas ko yung stress. So I resorted to music. So nakahanap ako ng group, that was the New Philia band nga. And then hindi rin nagtagal because very busy yung mga members. Like may maliliit na bata, so no time for rehearsals, ganyan. And then until nahanap ko yung itong sila Mike, si Mike matagal na yan. So that was my story. So started my career in music.
Ngayon, magkakasama kayo sa Vonix Connects, ano? Gaano kaganda yung samahan na nanggaling sa iba-ibang banda? Kasi alam ko, syempre, meron na kayong mga ibang mga nakasama ng mga miyembro sa ibang banda na mga pinanggalingan ninyo. Pero being experienced sa pagbabanda, gaano kadali or mahirap na makisama sa bagong grupo?
Madali tsaka mahirap. Madali because bawat isa, bawat member, may kanya-kanya ng discipline na acquire from previous bands. So, mahirap because sometimes magka-clash kayo dahil pare-pareho kayong knowledgeable na. Sometimes kailangan yung isa pagbigayan actually, give and take. So, pag sinabing, mas kabisado ko, makikinig ka dun sa isa, hindi porque malawak ang experience. So, yun. Both sides, merong mahirap, merong madali. Pero pinakamaganda ron is talagang dedicated kami.
Yeah, one thing I could say, nagustuhan ko talaga ang grupong to. Kasi ano doon yung talagang supportado namin isa't isa. Hindi kami nag-iiwanan. At talagang ano doon yung talagang dedicated lahat. Yung passion ano doon. And then, so nagki-click talaga kami in terms of our, ano, yung mga likes namin, kung anong klaseng music ang tutugtugin namin. Nagkakasundo kami. Pag isa nag-suggest ng song, yeah, why not, you know. So walang kontra. So we work, sometimes may mahirap, pero we work it out. And then, that's yun ang kaya kami nagiging kamado. So, nandun lahat, everyone's giving their best. Kaya, yeah, na-enjoy sila.
Na-mention ni Chris yung music, ano. So, sinong pumipili sa inyo? O sabi ni Chris, nagsasuggest or nag-agree ang bawat isa sa music o songs na kakantahin ninyo. Pero ano talaga yung music ng Vonix Connects? Pag sinabing Vonix Connects, eto sila.
Yeah, we are show band actually. So, ang music namin nakadepende kung anong klaseng gig ang gagawin namin. So, for example, last time we had PCC. So, we all know that PCC, majority of them are, you know, mga middle aged pataas. So, kailangan namin yung mga medyo ballroom dance. Ang ano. So, depende kung ano yung magiging audience namin. Pag tumugtog naman kami sa mga weddings, ganyan. So, medyo mga ballads dance, naman yan. Dance, or dance. Sometimes yung mga disco, ano, mga ganun. So, it depends on the audience.
We always ask yung mga clients kung ano yung gusto nila. Kasi, siyempre, kailangan masunod sila. Kung gusto nila ng ganito, pwede ba kami mag-request ng ganito? So that's what we do. So we prepare ourselves kung ano yung gusto ng client na marinig sa amin.
So ito yung mga kinakanta ninyo, depende sa mga clients at saka sa mga tutugtugan ninyo. Pero naisip nyo ba na gumawa ng sarili nyo talagang music na kayo?
Actually, meron na. So actually, I had a couple of songs, pero Christian songs na... Actually, Chris and I collaborated with the other one. And then kinanta niya na sa concert. But we haven't recorded it professionally, so it's just ano lang, inaano lang namin sa band. But I heard Jeff has a lot of composition.
Okay. meron.
Ilalabas ba yun?
Yeah. Actually, tinex ko nga siya kung ano eh. Ilalabas ko na ba? So, ilabas baka, o. Oh, mga nasa, ano yata, mga walo yata yung nasa, ano ko, nasa.
So, anong mga tema nito? Mga pampagalit na?
More on nasa ano siya eh. More on love song and catchy. And isang rock, ganun. Pero karamihan more on love song.
So ang lyrics nito, ikaw ang sumulat?
Oo. Pati ang music.
Nakikita ko sobrang experience na kayo at very talented talaga, no? Pero being experienced, meron pa rin ba kayong challenges na nakikita nyo o ngayon kinakaharap ninyo being an experienced band members?
Marami. Kasi as we all know, yung music ngayon, yung mga millennials, more on EDM, yung electronic dance.
Ikaw millennial.
Yung mga EDM, electronic dance music, which is ang hirap i-imitate sa band. So sometimes we find a way to iniiba namin arrangement. Katulad nung concert ni Jasmine Henry, puro mga millennials yung mga song talaga. So we try our best to ano convert into a band na So siguro yun ang isang mga challenges sa amin, yung ganun. Pag yung music ay medyo mahirap ano yun. Tapos kailangan ng client yun. Kailangan.
In terms naman sa instrument, meron bang challenges?
Yes, minsan yung may mga tutugtugin kami na medyo mahirap din. So, hanggat maaari, kukunin mo note for note. Pero kung hindi talaga hindi kaya, yun, parang gawin mo lang na areglo. Oo, parang hanggat maaari, malapit pa rin siya sa original. No? Ganun, para sa side ko.
Ikaw, Jeff.
Ayun, parang the same din. At least, ano, kung pwede nga, 100% makuha mo note for note, yun. At least malapit doon sa music. Kung ano, pwede mong lagyan ng lasa. Kung meron kang ma-imagine. Like creativeness. Yun, ganun.
Bukod sa pag-adapt sa new kind of music ngayon, ano, syempre meron din bilang mga experienced band members at mga talagang musikero. Ano naman yung mabibigay ninyo o masyashare nyo sa mga batang pumapasok o na sumusubok na magbanda? Siguro dito.
Kami mga millennial, ano. Hindi, ang mapapayo ko lang sa mga nagsisimula magbanda, kailangan down to earth sila. Unang-una 'yon. Attitude, kailangan chine-check 'yon. Kasi more ng mga kabataan ngayon, pag nag-buo sila ng group, medyo ano na agad eh. Medyo may angas na, may hard-headed na agad. Pero wala pang nagagawa. Kaya kailangan medyo down to earth at saka never stop learning. Ang musikero kami, kahit magaling kami, we never stop learning on our own instrument. sa keyboard niya, sa gitara, sa drums, kahit sa bass. Kasi every ano yan eh, every year niya may lumalabas na magaling. Magugulat ka na lang. So, para hindi ka mahuli dahil yung edad namin nababawasan, so kailangan nag kailangan yung talent mo gumagaling. Pero ako libre, nagtuturo ako ng libre.
Ikaw, Joel, in terms of siguro kayong dalawa ni Jeff, dahil sa paggawa naman ng lyrics o laman ng mga kanta, ano? Kasi ngayon parang medyo mababaw yung messages ng mga kanta. Para sa inyo, ano dapat yung isipin pag gumagawa ng mga kanta?
Ako, kaya ako siguro as I struggle writing ano songs kasi ayoko yung basta makagawa lang. Gusto ko talaga yung something na yung merong yung melody niya is magki-click, yung lyrics niya magki-click, ganun. So pag ako umaano, nag-iisip ng ano, gusto ko yung malalim yung meaning niya at merong ano talaga, merong sustansya yung pag pinakinggan mo. Yung something na parang katulad ng mga song na mga, let's say Air Supply, kahit na matagal na talagang tumatatak pa rin eh. So yung mga ganun, melody wise at saka yung lyrics ano, dapat ganun.
Kasi pagsusulat ng kanta, sometimes it will work if you write a song base sa kung na-inspire ka o kaya may pinagdaanan ka. So, nabubuo minsan yung kanta sa ganun eh. Sa, may, yeah, ganun.
May feeling.
Yeah. Ano doon yung feelings eh. From there, so, kung ano yung nararamdaman mo, susulat mo kagad yun. Doon mo nilalabas sa ano eh. Yung kung ano yung nararamdaman, you write it down. So, minsan hindi mo napapansin, ayan na, meron ka na palang ano dyan. Kulang na lang, lalapatan mo na lang ng tono ng musika.
Ikaw, Jeff.
Ako naman yung sa experience nung taong yun, doon ako humuhugot ng mga lyrics. So kung kuwari bigo siya sa pag-ibig, diyan ako gagawa ng kanta. Pero sa yun hindi ako.
They're gonna work together.
Kung ano yung experience ng taong yun. Ngayon. At saka politics, yan, mga not just relationship like sa mga iba pang part like childhood, yan. And yun nga, sa politika, mga ganun. Environment yun.
Coming from different bands, paano nyo pa higit mapapa-strengthen o mapapatatag yung samahan at syempre yung musika ng Vonix Connex?
Siguro ano, ang pinaka-ano talaga namin, respect and then yung pakikisama sa bawat isa. Kasi yun ang mahalaga, pinaka-importante. Pag hindi ka marunong makisama, hindi ka marunong makisama sa mga kasama mo, we will fall apart talaga yung grupo. Yeah. So, importante din yung respect. Tapos kami, as a band, we always make sure that everyone's transparent kung meron kaming dealings with client. Actually, each and every one of us can deal with clients and then we lay it on the table. Okay, this is the offer, blah, blah, blah. And then we all agree. So, meron kaming group chat, doon kami nag-uusap. So, everyone's transparent.
So, self-manage ang banda?
Yeah.
Yeah, siguro ano ko is if there's yung anything na gusto namin gawin in the future, then we'll just gonna be ano parang sit down with it and then open kami lahat. Maging open kami lahat kung anong maari namin gawin to grow more, to become better and better. So, yun, disiplina. Si isa't isa. And then pagkakaisa't ano, sama nga. And hindi mawala yun. Tsaka yung respeto, ha? And, yeah.
Ikaw, Jeff.
yung nga, yung samahan, yung discipline, yung pagmamahal sa isa't isa. Yun. Hindi mawala.
Yeah.
Sa tingin ko, ano, we treat each other as a family. Hindi lang kasi magkita-kita tayo as a banda. Kung ano, magkita lang tayo, that's it. Hindi. Parang in and out of the band, ano, parang kami magkasama kami, ganun. Tapos yun, dapat open lahat. And we need to learn from each other. Kung may tuturo siya, ganun, open ka, ganun. Turuan lang, open. Kasi hindi ka matututo pag, kung sila nas nakakarinig sa'yo. So yun, tulungan lang, tapos learn from each other.
Si Michael.
Inubos yun na. Lagyan ka na lang ng period sa dulo. Hindi, kagandaan. Ako, on my experience, nakailang banda na ako. 4, 5. bago ako nag-stick. Itong banda na to, pag ikinumpara ko doon sa previous band ko na 4 years kami magkakasama, mas okay ang banding nito. Kasi dito transparent at saka ano, we treat as family as well, no? Saka yung banding namin iba, eh. Hindi lang after the tugtugan, we still have communication sa loop namin sa FB. So ginagawa pa rin namin 'yun. 'Yun ang kagandahan.
Any upcoming shows or gigs?
Meron kaming pero hindi pa nag wala kumbaga sana hindi pa na finalize yung contract. We have a Makisig gig.
And saka yung hot sorry, pre Mother's Day concert yung mom. The mama is yeah, kasama ako. Yeah, the pre Mother's Day concert sa May 11 kami ang tutugtog. So yeah, ang isa ako sa mother doon. Yeah, May 11.
Saka yung Mason pala, Mason. Yeah, so Mason. We play for Mason.
Yes, so I'm a Freemason. So may mga lodges na may mga special location. Bumupunta ka, nakakarating na kami ng Ulunggong. Ang tugtugan lang din. No?
Saan nila kayo pwedeng makontakt?
Ayun. They can contact Mike or Chris, actually. Number, you can contact my phone number 0402-764-123. That's 0402-764-123. Joel or Chris number.
Oh, you can contact me 0433-256-845.
Yay! Thank you so much.
Thank you, Annalyn. sbs.com.au/Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.